თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით სპაიკინგზე ქართულ კლუბებში. ანუ იმაზე, როცა ვინმე ჩუმად ურევს ალკოჰოლს ან ნარკოტიკს სხვა ადამიანის სასმელში. მოგითხრობთ, რა გავლენას ახდენენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ეკონომიკაზე. ახლა გთავაზობთ თორნიკე მანდარიას სტატიას „როგორ გაქრა კლუბში გატარებული საათები ახალგაზრდა ქალების მეხსიერებიდან“. ბოლო რაც ლილეს სახელი შეცვლილია იმ ღამიდან ახსოვს, არის როგორ მოსვა მეოთხე ჭიქა არაყი ენერგეტიკულით. მან მეორე დღეს სახლში გაიღვიძა სახსრების ძლიერი ტკივილითა და დიდი ბზარით მეხსიერებაში. როგორც გაირკვა წინა ღამით, ლილე უცნობ კაცთან ერთად უცხო ადგილას მოხვედრას ტაქსის მძღოლის წყალობით გადაურჩა. მძღოლმა თქვა, არ იქცეოდა ეს ბიჭი შესაბამისადო. მიხვდა, რომ მე ვერ ვიყავი კარგად და არ ვიცნობდი იმ ადამიანს. იმ მდგომარეობაშიც მომიხერხებია და ჩემი მისამართი მითქვამს ტაქსისტისთვის. ამ ბიჭს დაუწყია ჩხუბი, მან არ ცხოვრობს, სადაც გეუბნები იქ ცხოვრობსო. მე საერთოდ არაფერი მახსოვს. ოჯახის წევრებისგან გავიგე, რომ უგონო მდგომარეობაში ვიყავი ფაქტობრივად. ეუბნება ის რადიო თავისუფლებას. ლილე ვარაუდობს, რომ იმ ღამეს კლუბში ის ეგრეთ წოდებული სპაიკინგის მსხვერპლი გახდა. სპაიკინგია, როდესაც ვინმე ჩუმად ურევს ალკოჰოლს ან ნარკოტიკს სხვა ადამიანის სასმელში. ის ამის შედეგად დუნდება, თვალებში უბნელდება და მეხსიერებაშიც ჩავარდნები უჩნდება. ლილე იხსენებს, რომ რაღაც მომენტში ალკოჰოლის ჭიქა იქვე დადო, ცეკვა გააგრძელა, ხოლო როცა მიუბრუნდა, სწორედ აქედან იწყება მისი მოგონებები. Spiking-ს შეიძლება სხვადასხვა მიზანი ჰქონდეს, მათ შორის გაუპატიურება, სექსუალური ძალადობა ან შევიწროება, გაქურდვა. ნარკოტიკების ზიანის შემცირების ორგანიზაცია მანდალას განმარტებით საქართველოში spiking-ისთვის საჭირო ნივთიერებები ლეგალური და მარტივად ხელმისაწვდომია. ხშირად მიზანში იღებენ მათ, ვისაც ირგვლივ მეგობრები ან ნაცნობები არ ყავს. საკმარისია რამდენიმე წამით უყურადღებოდ დატოვო სასმელი ან ჭიქა სულაც ხელში გეჭიროს და უბრალოდ გვერდზე გაიხედო, რომ ვიღაცამ შენთვის უცნობი ნივთიერება ჩაგიყაროს. 20-30 წუთში ადამიანი კარგავს ლაპარაკის მოძრაობის და წინააღმდეგობის გაწევის უნარს. ეფექტი შესაძლოა გაგრძელდეს 2-3 საათამდე და უფრო დიდხანსაც. ამ დროის უდიდესი ნაწილი გამოხიზლების შემდეგ ადამიანს საერთოდ არ ახსოვს. ზოგიერთ ასეთ ნივთიერებას ნებაყოფლობით იყენებენ უფრო სასიამოვნო სექსისთვის, თუმცა დაბალი დოზებით. სპაიკინგის დროს კი, როგორც წესი, ჭიქაში დიდ დოზებს ხრიან, რაც უფრო მძიმე და ხანგრძლივ ეფექტს იძლევა. ეს ნარკოტიკები ცალკე ნაკლებად საზიანო შეიძლება იყოს, მაგრამ ცირე ალკოჰოლთან შერევით უფრო ძლიერდება. ალკოჰოლი ისედაც ადუნებს და გონებას ბინდავს და კიდევ ერთ სუბსტანციას, რომ ურევ, საშიში კომბინაცია ხდება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას მანდალას წარმომადგენელი ნატა ასპანიძე და ამატებს: ზოგიერთი ნივთიერება ფსიქოაქტიურიცაა, ამიტომ შეიძლება განსაკუთრებით საზიანო იყოს მათთვის, ვისაც აქვს მიდრეკილება შიზოფრენიისკენ ან ბიპოლარული აშლილობისკენ. უფრო საშიშია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რეკრეაციულად საერთოდ არ მოიხმარენ ნარკოტიკებს. ბევრია, რომელიც ამბობს, რომ არაფერი მოუხმარია გარდა ალკოჰოლისა და შოკი იყო ორგანიზმისთვის. ამბობს ნატა ასპანიძე. სპაიკინგი ახალი პრაქტიკა არაა, თუმცა საქართველოში ქალებმა მასზე ხმამაღლა ლაპარაკი მხოლოდ ახლახან დაიწყეს. თავდაპირველად ლილე თავის ამბავს რეივერების დახურულ ფეისბუქ ჯგუფში მოხვა, რითაც ბიძგი და გამბედაობა მისცა სხვა ქალებს, ასევე გაეზიარებინათ თავიანთი გამოცდილებები. გვანცა, სახელი შეცვლილია, მისი თქმით, 1000%-ით დარწმუნებულია, რომ ჯინ-ტონიკის გარდა თავისი ნებით არაფერი დაულევია. თუმცა მისი მახსოვრობიდან კლუბში გატარებული 6 საათი სრულიად წაშლილია. იმღამეს, როგორც ყოველთვის, ის კლუბში მარტო იყო. ციტატა: მესამე ჯინ-ტონიკი ვიღიდე, ღამის 4 საათი იყო, მერე არც ერთი დეტალი არ მახსოვს. როგორც გავარკვიე, 7 საათისკენ ნახა ნაცნობმა, ვყოფილვარ ფაქტობრივად უგონო მდგომარეობაში, თან ძალიან აფორიაქებული. მქონდა ღებინება დიდი ხნის განმავლობაში და მერე საერთოდ გავითიშე. 4-დან 7 საათამდე საერთოდ არ ვიცი რა მოხდა. ეუბნება გვანცა რადიო თავისუფლებას და ამატებს: მახსოვს, რომ როცა ვცეკვავდი რაღაც მომენტში, ჭიქა დავდგი ბარზე და მერე ავიღე. სავარაუდოდ ამ მომენტში რაღაც ჩამიყარეს. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთმა ახალგაზრდა ქალმა ერთი ჭიქა სასმლის შემდეგ 5 საათით დაკარგა რეალობის აღქმა, ხოლო როცა გამოფხილდა, არც ერთი ნივთი აღარ ჰქონდა თან. რადიო თავისუფლებისთვის ასევე ცნობილია შესაძლო სექსუალური ძალადობის შემთხვევის შესახებ, როცა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალმა გაიღვიძა ტკივილით, წაშლილი მახსოვრობითა და ღრმა რწმენით, რომ კლუბში გააუპატიურეს. ასეთი გამოცდილებები არის ხოლმე დიდი თავყრილობების შემთხვევაში, ამბობს ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია საფარის დირექტორი ბაია პატარაია და ამატებს: მე ვფიქრობ, რომ სადაც იყიდება ალკოჰოლი ლეგალურად, განსაკუთრებით ქალებს, რომლებიც მოწყვლადები არიან სქესობრივი დანაშაულების მიმართ, მეტ ყურადღებას უნდა აქცევდეს, იგივე კლუბი იქნება, ბარი იქნება თუ კაფე. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი სავარაუდო სპაიკინგის ბოლოდროინდელი შემთხვევები თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ კლუბში ბასიანზე მოხდა. ახალგაზრდა ქალები ყვებიან, რომ ბასიანის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ მათი ამბებით და დახმარებაც გაუძიეს. ნაჯა ორაშვილი, ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კლუბი ქუიარ ფემინისტ აქტივისტებთან თანამშრომლობით ცდილობს სივრცე უფრო მეტად დაცული და უსაფრთხო გახადოს. ციტატა: ამ ეტაპზე კლუბში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული საცეკვაო მოედნის მენეჯერების სისტემა, რომლებიც უზრუნველყოფენ კლუბის სივრცეში სტუმრების უსაფრთხოებას, ძალადობის, შევიწროების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ან ნებისმიერი არასასურველი შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად. ამასთან ერთად შექმნილია ეგრეთ წოდებული awareness team-ი, ცნობიერების ამაღლების ჯგუფი, რომლის წევრებიც მთელი ღამის განმავლობაში მუდმივად მოძრაობენ როგორც კლუბის სივრცეში, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში და სტუმრებს საშუალება აქვთ საეჭო შემთხვევების დაფიქსირებისთანავე შეგვატყობინონ და მიიღონ სათანადო დახმარება, ამბობს ის. თბილისის მოწინავე ტექნოკლუბები პოზიციონირებენ როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესები, თუმცა ზოგი კლუბისთვის ეს მხოლოდ ხელოვნურად შექმნილი იმიჯია. ციტატა: ყველა, ვინც ამბობს, რომ ეს სივრცეები არის უსაფრთხო, იტყუება. დავიღალე წლების განმავლობაში ქალების მიმართ სექსუალური შევიწროების და ძალადობის ისტორიების მოსმენით და მგონია, რომ ამ პრობლემაზე ყველა ხმამაღლა და საჯაროდ უნდა ვისაუბროთ. განსაკუთრებით იმ სივრცეებში არსებულ პრობლემებზეა საუბარი საჭირო, სადაც მოლოდინია, რომ უსაფრთხო სივრცე დაგხვდება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ქუიარ ფემინისტი მარი კურტანიძე და ამატებს, რომ პირადად აქვს გამოცდილი სექსუალური შევიწროება და ძალადობა, მათ შორის კლუბის და ბარის მფლობელი კაცების მხრიდან. მარი, რომელიც ბასიანზე ქუიარ ღამეების სერიის ჰორუმის ორგანიზატორია, ამბობს, რომ კლუბის პოლიტიკა და მისი წარმომადგენლები გენდერულად არასენსიტიურები არიან. მისივე თქმით, არსებული უსაფრთხოების ზომები პრობლემას მხოლოდ ზედაპირულად ეხება. დღემდე ღამით სიბნელეში არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ქალის მდგომარეობას კაცები ხშირად ბოროტად იყენებენ. ციტატა: ყველა დაწესებულება, რომელიც ღონისძიებას უწევს ორგანიზებას, ვალდებულია შეიმუშაოს მკაცრი პოლიტიკა ქალების უსაფრთხოებისთვის, ამბობს მარი და დასძენს: ბასიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ ხარი დაუჭიროს კვლევას და ითანამშრომლოს კლუბში დასაქმებული ადამიანებისთვის გადამზადების ნაწილშიც. დიდი იმედი მაქვს, რომ მსგავს ინიციატივა სხვა კლუბებით შემოუერთდებიან. ციტატის დასასრული. როგორც კი ლილემ უკეთესად იგრძნო თავი, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში მივიდა. თუმცა ისე გამობრუნდა, რომ ექსპერტიზა არ ჩაუტარებია. მითხრეს, რომ თუ რამე ნივთიერება აღმოგაჩნდება და თუ შემდეგ ძალადობა არ დადასტურდება, ისტორია გაგიფუჭდებათო. მეორე დღეს პოლიციაში მივედი, მითხრეს, რთულად დასამტკიცებელი საქმეაო, ამბობს ლილემ. სპაიკინგთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიება უკიდურესად პრობლემურია. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია საფარის დირექტორი ბაია პატარაია. საქართველოს კანონმდებლობით გაუპატიურებად ითვლება სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევა, ძალადობითა და მუქარით, ან უმწეობის გამოყენებით. სპაიკინგი შეიძლება არ ჩაითვალოს, როგორც უმწეო მდგომარეობა, თუ არ არის ტოტალური უმწეობა, ტოტალურად გონების დაკარგვა, ამბობს პატარაია. ასეთ საქმეებზე რთულია მტკიცებულებების მოგროვებაც. სპაიკინგისთვის გამოყენებული ნივთიერებები, როგორც წესი, 24 საათის შემდეგ გამოდის ორგანიზმიდან და აღარ ტოვებს კვალს. ქალები კი ხშირად ექსპერტიზას მოგვიანებით მიმართავენ. მნიშვნელოვანია ბიოლოგიური კვალი სხეულზე და ტანსაცმელზე, თუმცა აქაც ექსპერტიზას აქვს ვადები. გარკვეული კვალი ქრება, დაზიანებებიც ქრება, სპერმაც რაღაც პერიოდის შემდეგ. ჯობია ქალმა არ დაიბანოს, იმიტომ რომ მისი სხეული არის დიდი ინფორმაციის მატარებელი. შხაპით კი სხვა ადამიანის კვალი შეიძლება უბრალოდ ჩამოიბანო. სხეული იმახსოვრებს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მყისიერად მოხდეს ექსპერტიზები. მაგრამ ძალიან რთულია გაუპატიურებულ ქალს უთხრა არ იბანაო, იმიტომ რომ პირველადი რეფლექსი არის სწორედ ამ ჭუჭყის ჩამობანა, ამბობს ბაია პატარაია. საფარი და ქალთა უფლებადამცველები მოითხოვენ კანონი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს ფორმულირებით. თანხმობის გარეშე შეღწევა არის გაუპატიურება, ხოლო ძალადობა უნდა გადავიდეს დამამძიმებელ გარემოებებში. ძალიან უსამართლობაა, მსხვერპლს მოსთხოვო, რომ გაუპატიურებასთან ერთად იყოს ნაცემიც, მაშინ როცა ასეთ დროს ადამიანი ფიქრობს გადარჩენაზე და იმაზე, რომ არ მოკლან, ამბობს პატარაია. გამოიჩინე მეტი სიფხიზლე, ნუ დატოვებს სასმელს უყურადღებოდ და ნუ აიღებ უცხო ადამიანის მოწოდებულს. ნუ იქნებით მარტო და დააგვირდი საკუთარ მდგომარეობას. ურჩევენ ქალებს, რომელთაც ისევ თავად უწევთ დამატებითი უსაფრთხოების ზომებზე ზრუნვა. ლილემ არ იცის, კიდევ შეძლებს თუ არა კლუბში წასვლას. აღარ მაქვს განცდა, რომ შეიძლება სადმე უსაფრთხოდ ვიყო, ამბობს ის. ეს გახლავთ თორნიკე მანდარიას სტატია, როგორ გაქრა კლუბში გატარებული საათები ახალგაზრდა ქალების მეხსიერებიდან. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია, რა გავლენას ახდენენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ეკონომიკაზე. რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით წლის მესამე კვარტალში რუსეთი 9.2 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. რუსეთიდან ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში გარბიან. თან მიაქვთ ფული და თავიანთი ბიზნესიც, რაც ამ ქვეყნების ეკონომიკაზე დადებითად მოქმედებს. თუმცა სამომავლოდ შესაძლოა სირთულეებიც გამოიწვიოს. 11 ოქტომბერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ წელს 8.8% უნდა შეადგინოს. საქართველოს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპის რეგიონსა და ცენტრალურ აზიაში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმასაც კი ვარაუდობს, რომ ეს მაჩვენებელი 10%-ს მიაღწევს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ჯერ კიდევ მობილიზაციის გამოცხადებამდე საქართველოში რუსეთის 112.733 მოქალაქე შემოვიდა. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ჟურნალისტი მარინა აფონოვა თავის სტატიაში „როგორ ააღორძინეს რუსეთიდან წასულებმა სხვა ქვეყნების ეკონომიკა“ ცდილობს გადმოსცეს, რა ვითარება შეიქმნა მიგრანტების გადასახლების შემდეგ საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში. 32 წლის ოქსანა, რომელიც ომამდე ნოვოსიბირსკში ყავით ვაჭრობდა, ახლა თბილისშია და დღე-დღეზე ყავის სახლს გახსნის. ციტატა: „ჩემთვის და ჩემი ქმრისთვის ნებისმიერი ომი მიუღებელია. უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ, როგორც კი პირველმა შოკმა გადაგვიარა, მაშინვე წასვლა გადავწყვიტეთ. არჩევაზე დიდად არ გვიწვალია. საქართველოს ორივეს გვიყვარს. აქ თაფლობის თვე გავატარეთ. ჩავაწყვეთ ბარგი, საბუთები გავაფორმეთ და 21 მარტს ბილეთები ავიღეთ. ერთი მიმართულებით.“ ყვება ოქსანა. მისი ქმარი IT სპეციალისტია, მუშაობს დისტანციურად, ამიტომ საქართველოში სამსახურის შოვნა არ დასჭირდა. თავად ოქსანამ ყავით ვაჭრობა გადაწყვიტა, რადგან მას თბილისში ყველაფერი მოსწონს მანიკიურის სპეციალისტების და ყავის გარდა. თბილისში ყავა დიდი პრობლემაა. სულ ორიოდე ადგილია, სადაც კაპუჩინოს ისე დალევ არ დაიჭღანები. კარგი სერვისიც იშვიათობაა. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყავით ვაჭრობის საქმე კარგად წავა. კიდევ თბილისში ძალიან კარგი წყალია. პირდაპირ ონკანიდან შეგიძლია დალიო. კარგი წყალიკი, კარგი ყავის საწინდარია. გამიმართლა და მოსკოველ გოგონას შევხვდი. ისიც ჩვენსავით ომს გამოექცა. დესერტების პროფესიონალია. გადავწყვიტეთ ყავის სახლი ერთად გავაკეთოთ. არ გვინდა იაფასიანი და მასობრივი პროდუქტი გამოგვივიდეს. ჩვენთვის მთავარი ხარისხი და სიყვარულის ატმოსფეროა. საქართველო ახალგაზრდა შეყვარებული ხალხის სამშობლოა. აქ განვითარების ძალიან კარგი საშუალებაა. რაც მთავარია, მართლაც თავისუფლები ვართ. შეგვიძლია რაც გვინდა ისვაკეთოთ და რასაც ვფიქრობთ ის ვთქვათ. შექმენი, განვითარდი, ბიზნესი განავითარე. ყველა გზა ხსნილია. 5 წუთში დარეგისტრირდები კერძო მეწარმედ. საბუთების ქართულად შევსებაც არ არის სავალდებულო. ინგლისური ვარიანტიც აქვთ, ამბობს ოქსანა. ოქსანამ ყავის სახლისთვის შენობა იქირავა. გაარემონტა, ავეჯი შეუკვეთა, საფირმო სტილით შეიმუშავა. ყავის აპარატები და სხვა მოწყობილობაც აიღო ლიზინგით. ორ კვირაში სტუმრებს მიიღებენ. ციტატა: ქართულ მენტალიტეტთან შეგუება გაგვიჭირდა. საქართველოში ხომ არავინ არსად ჩქარობს. ყველა ცხოვრებით ტკბება. თუ შეუძლიათ რომ საქმე ხვალისთვის გადადონ, გადადებენ. თავიდან ამისთვის შეუმზადებელი აღმოჩნდით, მაგრამ როგორც კი დამშვიდდით, ყველაფერი გამოვიდა. რაც საქართველოში ვარ, თავადაც დავწყნარდი. ბევრჯერ გამომიჭერია თავი იმაში, რომ აღარსად გავრბი ვარ. შემიძლია აივანზე ჭიქა ყავით ვიჯდე და ღრუბლები ვათვალიერო. არ ვიდარდო, რომ სადღაც მეჩქარება და ჩემ გარეშე ყველაფერი დაიქცევა. საქართველომ თავისი სიბრძნე გამიზიარა. ქართულ სტუმართმოყვარეობაზე კი ლაპარაკიც არ არის საჭირო. ეს ამ ქვეყნის ნამდვილი ბრენდია. იმედი მაქვს, რუსეთიდან დევნილები ორგანულად შევერწყმებით ქართულ საზოგადოებას და საქართველო ჩვენი მეორე სამშობლო გახდება. ჩვენ დასაბრუნებელი არსად გვაქვს და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ აქ ახლობლებივით მიგვიღეს. ციტატის დასასრული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით წელს ქვეყანამ რუსეთიდან ფულადი გზავნილებით, ტურიზმით და საქონლის ექსპორტით დაახლოებით 2.2 მილიარდი დოლარი მიიღო. ეს 2021 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 2.6 ჯერ მეტია. მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით საქართველოში 9500-მდე რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, რაც 2021 წლის სრულ მაჩვენებელსაც კი 10 ჯერ აღემატება. იანვარ-სექტემბერში რუსეთიდან იმპორტი 73%-ით გაიზარდა და 1.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ციტატა: მნიშვნელოვნად გაზრდილი რუსული საქონლის იმპორტი, ფულადი გზავნილები და საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების მიერ კომპანიების დაფუძნება ზრდის რისკს, რომ საქართველო რუსეთზე დაწესებული სანქციების გვერდის ასავლელად იყოს გამოყენებული. აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაში. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მოქალაქეების მიგრაციას საქართველოში მოკლევადიანი პოზიტიური ეფექტი აქვს. იზრდება სამომხმარებლო ბაზარი, მაგრამ არის მეორე მიმართულებაც. მიგრანტები საქართველოში რუსული პრობლემების მოგვარებას ცდილობენ. მაგალითად, ციტატა: ახლა რუსეთში უცხოური მანქანების ნაწილები არ შედის. საქართველოში სულ თავისუფლად შეიძლება შექმნა და ალბათ იქმნება კიდეც პლაცდარმები, სადაც შემოიტან ავტონაწილებს, დაასაწყობებ და მერე რუსეთში წაიღებ, ამბობს ის. გია ხუხაშვილის თქმით, ამით ქვეყანა რუსულ ეკონომიკაზე ხდება დამოკიდებული და თან გამოდის, რომ საქართველოც რუსეთის მხარეს დგას ომში, რადგან მას სანქციებისთვის თავის არიდებაში უწყობს ხელს. ციტატა: გარდა ამისა, ეკონომიკური ექსპანსია და მიგრაციაც ოკუპაციის ფორმაა. მომიყვნენ შემთხვევების შესახებ, როცა რუსეთის უშიშროება, რუსეთის მოქალაქეები უკვე აქ, თბილისში, ასე ვთქვათ, დაავერბოვკა. ეუბნებიან: ჩვენთვის იმუშავეთ, რომ რუსეთში ვეღარ დაბრუნდებითო. ეს სახელმწიფოს უსაფრთხოების თემაა. ღმერთმა არქნას და თუ უკრაინაში რუსეთმა წარმატებას მიაღწია, მეორე დღესვე ჩვენ მოგხედავს. ამისთვის მას ინფრასტრუქტურა უკვე გამზადებული აქვს. ციტატის დასასრული. გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ დღეს საქართველოს საერთოდ არ აკონტროლებს რუსულ ფულს. ციტატა: ათასობით ანგარიში რომ გაიხსნა ბანკებში, რას ხმარდება ეს ფული? იქნებ ტანკებს ყიდულობენ. ვაკონტროლებთო. გავარკვიე და როგორ აკონტროლებენ, იცით? რაღაც ანკეტას ავსებენ, რომელშიც რასაც გინდა იმას ჩაწერ, ამბობს ხუხაშვილი. საქართველოს გარდა რუსეთის მოქალაქეები მასობრივად გადასახლდნენ ყაზახეთში, სომხეთში, თურქეთში. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა ოქტომბერში განაცხადა, რომ რუსეთიდან ყაზახეთში 50 საერთაშორისო კომპანია გადაბარგდა. ამავე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა კი აღნიშნა, რომ რიგში კიდევ 300 კომპანია დგას. ასევე ყაზახეთში თავიანთი ბიზნესის გადატანას ურთ რუსულ კომპანიებსაც. რუსეთიდან მიგრირებული ხალხის გამო 13%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდებიან სომხეთში. Arm Info Finporti წერს, რომ შემოდგომამდე სომხეთში რუსეთის 100,000-მდე მოქალაქე ჩავიდა. დარეგისტრირდა 300 მსხვილი კომპანია რუსული კაპიტალით და მცირე ბიზნესის 2500 სუბიექტი. რუსეთის მოქალაქეებმა სომხეთის ბანკებში რეკორდულად დიდი თანხა ჩადეს. თუკი თებერვალში არა რეზიდენტებზე 12,700 ანგარიში მოდიოდა, აპრილში მათი რიცხვი უკვე 33,300 იყო. სომხეთის ბანკები ახლა არნახულ შემოსავალს ელიან. წლის პირველ ნახევარში მათი სუფთა მოგება $280 მილიონამდე იყო. სამჯერ უფრო მეტი, ვიდრე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში. ძალიან ბევრი მიგრანტი ჩავიდა თურქეთშიც. ის ნატოს წევრი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები არ შემოუღია. რუსული ანკლავები შეიქმნა სტამბოლში, ანტალიაში, ალანიასა და მაჰმუდლარში. ომის დაწყების დღიდან რუსები თურქეთში ყოველდღიურად საშუალოდ 34 ბინას ყიდულობდნენ. უკვე სექტემბერში ბინებზე მოთხოვნა რუსების მხრიდან 127.2%-ით მეტი იყო ვიდრე 2021 წლის ამავე პერიოდში. მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ კი მოთხოვნა კიდევ რამდენჯერმე გაიზარდა. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია, რა გავლენას ახდენენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ეკონომიკაზე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.